سينيا نور حسن نور يعني بقى فلسطين أحمد إيمان أنكوه الرينا دعدوين كي سنة كان كدعي مقالة مقدشوك ودي أبوه وينا وربحين طوما حاكسو كوبا يوريه إن عبد عسيس بالروم
sanad kan damacday 2023 waxa uu magaalada Muqdisho u ahaa mid meel gaar ah ugu suntan oo waxa uu isbeddel weyn ku yimid dhinaca amniga oo marka la barbardhigo 30 sano ee la soo dhaafay uu ka duwanaa waxa hoos u dhacay qaraxyadii kooxda Al-Shabaab ee ka fulin jireen caasimadda kuwaas oo ay ku dhiman jireen dad u badan rayi lamaha amniga ee dowladda ayaa muujiyay haladeeg badan iyagoo kor u qaaday howlgallada la xiriira xaqiijinta nabadda arrintan ayaa waxaa qayb ka ahaa laba qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horeeyaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka mamnuucay madaxda jagooyinka siyaasadda haya iyo saraakiisha amniga in wadooyinka aysan la mari karin hubka culus oo qaarkood la saaray gaadiidka iyo dagaalka kooxda Al-Shabaab ay ku wajahayaan qaar ka mid ah gobollada dhexe ee dalka bishii Abriil ee sanadkan dhammaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa masaajidka madaxtooyada uga dhawaaqay go'aanka ah xakamaynta hubka ee caasimadda Muqdisho.
Xukuumaddu qaraar waxay gaartay dalalka hubka lagu dhex wata in la xakameeyo amni darrada aragtida ka mid ah qofka intuu arkayo baabuur dhishiika ah oo 21 wiil saaran tahay oo qorgi dhishiikaasa loogu dhegan yahay oo wadada marka mukarramada cararaayo qofna laguma qanci karo magaaladan ammaan waayo qorga dhishiika ma kan ku taraa baabuurka qarax lagu dhejinay min qorga dhishiika celinaya ama qorga dab mishaarka ama batuuka wiilka soo xabaaris nin basoolo wato dhuumanayo gaatamayo miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhishiika ka celinaya xaraaga u siidanaya amni uma sidan waa mamnuuc ninka mas-uulka ah ee jeegboyntiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la ilaahay diida na asaaka mas-uula waa lala dagaalamaha ogaado amar cad ayaa la sii askarta jeeg boynti la mari kara ma jiro ilaa baabuurka maraya la fiiriyo la arko
sanadkan dhammaaday waxyaabaha kale ee lagu xasuusan doono waa in baarlamaanka labada aqal ee dalka uu ansixiyay shuruuc xasaasi ah kuwaas oo dhammaantood xiriir la leh amniga iyo dhaqaalaha waddanka waxaa ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kuwo kale oo amniga iyo dhaqaalaha taabanaya sidoo kale sanadkan xildhibaanada baarlamaanka ayaa loo kordhiyay mushaaraadka dowladda ayaa sidoo kale xayiraad maaliyadeed ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waxaana la fariisiyey akaano bangiyo ku yaala gudaha dalka iyadoo sidoo kale hawada laga saaray taleefanada dowladdu ay sheegtay in dhaqaale loogu diri jiray kooxdaasi 2023 Soomaaliya waxa uu ahaa mid guulo badan 32 sano kadib waxaa dalka laga qaaday cunaqabateyntii xagga hubka ee saarnayd xilli dowladda dhexe ee dagaal adag kula jirta kooxda Al-Shabaab go'aanka golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ma ahayn mid fudud oo dowladda ayaa samaysay galaan galbadan oo xagga diblomaasiyadda ah iyadoo dhammaan dhinaca kala soo buuxisay halbeegyo horey loogu xiray in laga qaado cunaqabateynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guushaasi ku tilmaamay in caalamku uu garowsaday in Soomaaliya ay timid meel lagu kalsoonaan karo
dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka dalkaynu maanta wuxuu xor yahay intay awooddeenu la tahay hubkii aan rabno inaan soo iibsano caalamka aan ka soo iibsano waxaan maanta fursad u haysanaa dalalka na kaalmeynaya ee saaxiibada ah ee walaalaha ah hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xalinay hubka waa nalaga joojiyey marba inaana laga soo qaaday nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka aan la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa
dhammaadka sanadkan ayay Soomaaliya xaqiijisay guulo kale oo taariikhi ah iyadoo laga cafiyay lacaga deyn ah oo gaaraya balaayiin doolar dowladda ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay sidii deyntaasi loogu dhaafi lahaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay Muqdisho markii hay-adda lacagta adduunka IMF iyo bangiga dunidu ay ku dhawaaqeen in deyntii laga cafiyay dalka ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay ku timid dadaal badan oo ay bixiyeen xukuumadihii isagay kuwaasi oo hadda lahaya mira dhalkooda.
Dowlad markaa yeelanay laga soo bilaabay ilaa dowladeedii ay ka duntay deyntii la qaadanayay iyo ribadii dulsaarnay iyo ganacsigii dulsaarna ayaa caalamku markaa shuruudihii ka soo baxay markay arkeen taanii sheegay inaynu awood u leenahay inaan shaqadaa qabsanno ayay iyaguna inagu abaalmariyeen ayaga oo raba marka koowaad annaga loo danaynayo, marka labaad ayay u danaysanayeen. Waxaa ku naalaa mandiqad barwaaqa ah, dal barwaaqa ah oo dad saboolin ku nool yihiin baanahay. Waxaana haysanaa dhammaanba resourceskii waaweynaa ee dhaqaale ayaynu haysanaa.
Golaha diblomaasiyadda ee la gaaray sanadkan intaasu kuma eka. Soomaaliya ayaa sidoo kale ku biirtay dalalka dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika kadib dhowr jeer oo ay hore ula kulantay diidmo. Hadda waxaa la bedelay qariiradii dalladaasi, waxaana ka dhex muuqanaya in Soomaaliya ay qayb ka tahay. Hase ahaatee, in lagu biiray kuma eka shaqada, oo waxaa kale oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh hor yaalla shaqooyin tiro badan oo ah in Soomaaliya ay hesho xuquuq u dhiganta kuwa ay leeyihiin dalalka kale oo madashaasi qaybta ka ah. Dhinaca kale, 2023 waxa uu dhammaanayaa madaxtooyada dalka oo amnigooda ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya kadib dhowr iyo toban sano oo ay joogeen ciidamada midowda Afrika. Sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa ay Soomaaliya weysay dad badan oo muhiim ahaa oo qaarkood ka tirsanaa bahda fanka, siyaasiyiinta iyo taliyaal ciidan.
Dadka geeriyooday waxaa ugu horreeya Allaha u naxariistay Axmed Naaji Sacad oo taariikh weyn ku dhex lahaa bahda fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ahaa fanaan caan ah. Xasan Greig oo ka mid ahaa dadkii ugu wanaagsanaa xagga naaxiyad samaynta heesaha. Waxaa sidoo kale geeriyooday Saciid Khaliif Cali iyo Qatro Cumar Dhuule oo ka mid ahaa fanaaniintii loogu jeclaa dalka.
Dhanka siyaasadda, waxaa sanadkan geeriyooday Allaha u naxariistay Khadiijo Maxamed Diiriye oo ahayd wasiir iyo xildhibaan muddo dheer ku soo jiray golayaasha siyaasadda dalka sida sharci dejinta iyo fulinta. Waxaa sidoo kale sanadkan Muqdisho ku geeriyooday Allaha u naxariistay Cali Ugaas Cabdulle oo ahaa siyaasi mar soo noqday duqa caasimada Muqdisho. Dhanka ciidamada, ayaa sanadkan lagu xasuusan doonaa Allaha u naxariistay geeridii ku timid Gaashaanle Xasan Tuure oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay Galcad oo ka tirsan Galgaduud. Hadda 2023 waa uu dhammaaday, dowladdana waxaa hor yaalla shaqooyin badan oo ay ugu horreeyaan jihada samaynta siyaasadda, guulka gaarista dagaalka Al-Shabaab, baahinta dowladnimada, qabyo-darka dastuurka iyo xasilinta qaranka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Gobolka Sool wuxuu ka mid ahaa meelihii ay sanadkan ka soo baxeen warbixinadii ugu badnaa ee dhanka colaadaha. Colaadahaasi ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof. Warbixintan waxaa ku faahfaahinaya Cabdikariim Olol.
Sanadka dhammaanaya 2023, gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaalo culus oo kuwaas oo u dhexeeya ciidamada ISIS Khartoum iyo kuwa Somaliland. Lixdii bishii labaad 2023 ayaa dagaal uu ka bilowmay Goor Aroora gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dagaalka xilliga uu ka bilowday magaalada Laascaanood waxaa ku shiriyay ciidamada dhaqanka ISIS, kuwaasoo shirka ay ka tashiga ISIS ka soo saaray qodobo kala duwan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isla sanadkaasi taageertay qodobada ay soo saareen, waxaana qodobadaasi soo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi.
Soomaaliya waxaa xil ka saareen
isla sanadkani gudihiisa dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood. Sidoo kale xabajoojintaasi waxaa iyaguna ka hadlay golaha dhaqanka ISIS Khartoum iyaguna ka jawaabay. Isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday gobolka Sool, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta, isagoona sheegay in xabadda la joojiyo. Waxaa sanadkani sidoo kale xilka ka tegay guddoomiyihii hore baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed, isagoo la dareen noqday bulshada gobolka Sool. Dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo ay ku barakaceen dad gaaraya sanadkani dad 200 oo kun oo qof kor u dhaafaya, iyadoona ay dad rayid ah ay ku dhinteen dagaaladaasi iyo duqeyntii ciidamada Soomaaliland. ka dhacaysay magaalada Laascaanood waxa ka mid ah dadkii ugu caansanaa ee ku geeriyooday Allaah uu naxariistay abuul jaamac kadii cilmi runtii bishii 2023 oo sanadkan dhamaanaya inuu ku jiro waxa magaalada Laascaanood ugu doortay hoggaamiyaha AC Khatuma Abdulqadir Ahmed Abu Ali Filiye iyadoo 2023 bishii 2023 ciidamada AC Khatumo ay la wareegeen dhammaan fariisimada ciidamada Soomaaliland ay ku lahaayeen gobolka Sool
dulkii ay fadhiyeen dhammaan waa lagala wareegay ee gobollada SSC ay xukumeen doonayeen oo ku dagaalamayeen dhammaan waa lagala wareegay waxaa lagala wareegay maraaga gooca cadde xargaga ar cadeeye tola sabakaab wadhake yagoori guumeys inta waa lagala wareegay
gudaha sanadkan ayaa waxa uu bilan doonaa gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood oo dadku ay ku soo noqdeen iyadoona xaaladdu ay tahay mid nabadgelya
dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ka dhacay Soomaaliland waxaa noo soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga.
Mahadsanid Falastiin. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 waxa uu la curtay murano siyaasi ah oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka Soomaaliland kuwaas oo maray marxalad kala duwan. Muranadaasi doorashada ayaa ilaa iyo hadda aanan si dhammaystiran loo xalinin. 11-kii January, Soomaaliland ayaa soo gabagabeysay wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyayaasha. 3-dii bishii April, golaha wakiilada ayaa la horgeeyay xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda oo lagu sameeyay wax ka bedel iyo nidaamin. Muranadii dhanka siyaasadda ee ka dhacay Soomaaliland waxa ugu weynaa kii sharciga xeerka doorashooyinka. 7-dii bishii August, odayaasha dhaqanka Soomaaliland qaarkood ayaa soo saaray go'aamo lagu xalinayo muranka doorashada. 30-kii September ayaa golaha wakiilada ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka, hase yeeshee ilaa iyo hadda wax uu horyaalaa golaha guurtida. Dhammaystirka xeerkan ayaana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soo afjarista muranada ka taagan doorashada Soomaaliland. Marka laga yimaado arrimaha muranka doorashada, dhacdooyinkii kale ee ugu waaweynaa ee Soomaaliland ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ayaa waxaa ka mid ahaa dagaalkii Laascaanood oo si rasmi ah u bilowday 6-dii bishii February. Ciidanka Soomaaliland ayaa markaasi sheegay in ciidan ka joogay Laascaanood ay weerar kala kulmeen koox ay ku sheegeen inay soo abaabuleen odayaasha dhaqanka oo horaantii bishii Febraayo shir ugu furmay magaalada Laascaanood. ugu dambeyntiina shakhsiyaadkii ugu caansanaa gaar ahaan dhanka fanaaniinta ee ku geeriyooday Soomaaliland waxaa ka mid ahaa Aamine Cabdulaahi Xirsi oo magaalada Boorama ku geeriyootay 18-kii bishii Maars, Allah u naxariisto. 16-kii bishan dhammaadka ah ee Diseembarna waxaa geeriyooday, Allah u naxariistee, abwaankii caanka ahaa ee Hurre Walwal. dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan dhammaadka ah ee deegaanada Hirshabeelle waxaa ugu weynaa masiibooyinka daadadkii ka dhashay roobabkii guga iyo kuwii cuslaa ee daystii sanadkan sii dhammaanaya iyo weliba fatahaadihii webiga Shabeelle. waxaa kale oo jiray dhacdooyin dhanka siyaasadda la xiriiray. Waa kan Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintan beledweyne kasoo diray.
dhacdooyinka ugu waaweyn ee sanadka sii dhammaanaya deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah 18-kii bishii Juun, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw ayaa waxa uu xilka qaadis ku sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan kadib markii hoggaanka sare ee Hirshabeelle uu Cali Jeyte iyo siyaasiyiin kale ku eedeeyey inay ka hor yimaadeen midaynta canshuurta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Laakiin waxaa xilka qaadistaasi saacado kadib ka hor yimid Cali Jeyte oo ku dhawaaqay in qof ka socda maamulka Hirshabeelle aanu iman karin gobolka Hiiraan.
waxaa ka mamnuuca qof sheeganaya magaca la yaa Hirshabeelle haduu beledweyne jooga meeshuu ka dhoofilahay Soomaali maaha Hiiraan mid banaanka jiraana ma iman doono. waxaa xiran garoonka beledweyne, dhulkuna waa xiran yahay, cirkuna waa xiran yahay. diyaaradii ka dhiga adeyso isku dayda inay si qalada wax kusoo qaadana wallaahi billaahi talaa dhulkaas oo dhibeyna cidda hadda isku dayi karta inay arrintaas beeniso oo ay falsafad isticmaasho ama hadda adinkeedu kuuso yahayna waa fasaxanta ino inay isjijaabiso waa fasaxanta.
3-dii November ee isla sanadkan iska horimaad kooban ayaa ciidamada danab iyo ilaalada madaxtooyada Hirshabeelle ku dhex maray duleedka magaalada Jowhar wadada aada garoonka diyaaradaha. muqaal soo dhiga barta Facebook ee madaxtooyada Hirshabeelle ayaa gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan waxa uu ku sheegay in wadada u dhaxeysa magaalada Johar iyo garoonka diyaaradaha ay u galeen ciidamada danab wafdi xilibaana ah oo uu hoggaaminayay. Gudoomiyaha Luqmaan ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada danab in safarkii ay ka hor istaageen isla markaana ay rasaas ku fureen kolonyadii la socotay.
Waxaan ka ambabaxnay magaalada Johar annagoo wafdi aan hoggaaminayo aan ku soconay magaalada Muqdisho hawl shaqe oo halkaas inoo qabsoomaysay. Wafdiga oo ka koobnaa xildhibaano waxaanana galbinayay ciidankii madaxtooyada ayaa waxaa nagu qabsaday dagaal lama filaan ah garoonka intaanan gaari ka hor. Ciidanka waxay nagu bilaabeen rasaas, waxayna huwiyeen sabanno, waxaana filaynin ayaa meesha naga qabsaday.
9-kii bishii July ee sanadkan ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu dilay qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Jicibow oo hoostaga degmada Buula Burte ee gobolka Hiiraan. Duqa degmada Buula Burte Sadaan Cabdi Iido oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in dhammaan dadkii saarnaa mootada oo ah kuwa 3 lugood leh qofna aanu ka badbaadin qaraxa. Dad ka badan 20 qof oo badankood shacab ah ayaa lagu dilay 23-kii bishii September kadib markii qarax loo adeegsaday gaari kuwa xamuulka ah uu ku qarxay bar kontrol oo ku taala bartamaha magaalada Beledweyne sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah sanadkan 2 jeer ayuu wabiga Shabeelle ku fatahay magaalada Beledweyne iyo deegaanada u dhow. Fatahaadii u dambeysay ayaa waxay geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed. September 3-20 waxaa magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa u tagay Maxaas dib u abaabulidda dagaalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab sida uu warfidiyeenka u sheegay agaasimaha qeybta warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdiqaadir Dige. 2 gabdhood oo 12 jirro ah ayaa waxay ku dhinteen deegaanka War Ciise oo 30 kilomitir dhanka bariga ka xiga magaalada Jowhar kadib markii ay ku hafteen warbiyood deegaanka ku tiilay oo fatahaad wabiga Shabeelle ay gaartay. Sida uu V O A u sheegay gudoomiyaha deegaanka War Ciise Xuurshe Xuseen Maxamuud, bishii August ee sanadkan dadka deegaanka Ceelbaraf ayaa markii ugu horreysay waxay si rasmi ah u heleen cisbitaal dadka deegaanka ay ka helaan adeeg caafimaad. Dr. Xasan Cali oo ka mid ah aasaasayaasha cisbitaalka ayaa waxa uu ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray cisbitaalka Ceelbaraf iyo baahidii loo qabay dib u howlgelinta cisbitaalka.
200,000 Soomaaliya, yacni qof walba ama qoys walba lacagti lagu cisbitaalkan lagu sameeyey ama lagu hagaajiyey yacni laga qaaday 18 sano ka hor. Nasiib darro cisbitaalka yacni adeegyadii la rabay yacni in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay ka mid tahay sababo amni ama sistemka dowliga ahay ama culeysyo badan oo jiray. Nasiib wanaag haddoo aan joogno 2023 bishii Agoosto ayuu yacni noo dhammaystirmay 80%.
deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2023 ayaa Koonfur Galbeed ugu bilowday jawi cakiran iyo xiisado siyaasadeed oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Waxaa jira khilaaf gacan ka hadal sababay oo dhexmaray ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamo ka amar qaata mucaaradka Koonfur Galbeed. 15-kii January sanadkan sii dhammaanayo waxaa magaalada Baydhabo ka furmay shirka dib u heshiisiinta oo lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka kasoo horjeeda maamulka, waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Dhinaca kale, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdixasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isaguna qayb ka ahaa shirka dib u heshiisiinta ee furmay ayaa soo dhaweeyey wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada shirka ka soo bixi karta.
Burbur kusoo dhawaada, walaaltinimo kusoo dhawaada, nabad kusoo dhawaada, wadahadal kusoo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa, waxbaa laisu qabsan karaa, waxbaa laisu weydiin karaa, من والبر وحالي لها من كستماش وقبمي جدا جدا مركة حالة والفريستو ماشي جيسك الرسمي لأجير حالة وضح الله
سغالي لواتنك جنوري وحالة قد بوجه كواد يشيرك دبوشي سينتا وحان اللو قد بوجه اللبات شانتا بشي فبرايو مغالادة بايدابو وحال لغسو قبقبي يشيرك دبوشي سينتا ee u dhaxayay madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo xubnaha mucaaradka 14ka May magaalada Baydhabo waxa maamulada dhamaan degmooyinka iyo gobolada Koonfur Galbeed uga furmay shirka sanadlaha oo maamulka sanadkiiba mar loo qabto shirka waxa ka qayb galay oo furay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Dareen oo sheegay degmooyinka Koonfur Galbeed mid walba in duruufo gaar ah ay haysato 26ka May deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxa ka dhacay dagaal kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada ATMIS ay ku lahaayeen deegaankaasi Buulamareer 7ka May guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed 9ka Juun qarax dad shacab ay ku dhinteen ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan in ka badan 15 ruux oo caruur u badan ayaa ku dhintay qaraxa kuwaasi oo ahaa caruur ku ciyaaray aaladda qaraxday 12ka Juun magaalada Barawe ee caasimadda Koonfur Galbeed waxaa ka dhacay dagaal u dhaxay ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed iyo ciidamada militariga dowladda federaalka Soomaaliya in ka badan 8 askari oo labada dhinac ciidamada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskorimaadkaasi 14ka Juun degmada Eelbardi ee gobolka Bakool wuxuu dagaal ku dhexmaray ciidamada militariga dowladda federaalka waxaana iskorimaadkaasi ku geeriyooday 5 askari oo ciidamada dowladda ka tirsan 23ka Juun ilaa 3 qarax oo khasaare kala duwan geystay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariiri oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose 5 ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyooday qaraxyadaasi waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 ruux oo intooda badan la dhigay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho 9ka July degmada Burhakaba ee gobolka Bay waxaa loo dhisay golaha deegaanka kuwaasi oo doortay gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenadiisa 15ka July kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo waxay u diideen inay soo galaan gaadiidka badeecooyinka waxaana xayiraadda gaadiidka badeecooyinka kooxda Al-Shabaab ay ka sameeyeen magaalada Baydhabo ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo 5 Oktoobar waxaa magaalada Baydhabo loo diiday inay safar ku yimaadaan mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed 19ka Oktoobar magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Dareen mas-uuliyiintan ayaa xudur kaga dhawaaqay in wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab uu bilaabanayo 2 November roob xoogan oo daadad watay oo ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday 2 ruux 5 November guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay inay sii kordhayso tirada dadka fatahaaddu ay saameysay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay fatahaadda inay ku fiday degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed 12ka November xildhibaanada baarlamaanka federaalka qaarkood ayaa shir ku yeeshay magaalada Baydhabo kadib markii kulan wadatashi uu isugu yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed 23ka November madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daahfuray munaasabad loo sameeyay qorista 4 Mayga 17ka December wasaaradda amniga Koonfur Galbeed ayaa soo saartay awaamir lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo 17ka December shirweynaha ganacsiga Koonfur Galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay 26ka December sanadkan sii dhamaanayo degmada Bardaale ee gobolka Bay waxaa loo sameeyey maamul cusub kadib markii la kala fasaxay golaha deegaanka degmada Bardaale waxaana guddoomiyaha degmada Bardaale laga dhigay Cali Wardheere Dooyow oo horey u soo noqday guddoomiyihii gobolka Bay Mukhtar Maxamed Cattoosh VOA Baydhabo
sanadkan sii dhamaanayo oo deegaanada qaar saameyntiisa meelo badan ay isaga dhawaayeen gaar ahaana dhinaca masiibooyinka dabiiciga iyo dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ayaa wariyeyay Aadan Maxamed Salaad Kismaayo waxa uu ka soo diray warbixin uu ku eegayo dhacdooyinkii sanadkan 2023 ee sii dhamaanaya ugu waaweynaa ee gobolka ka dhacay.
Sanadkan laga sii dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay deegaanada Jubbaland waxa ka mid ah ciidamada Jubbaland ayaa markii labaad sanadkan gaar ahaan bishii January 2023 waxay la wareegeen deegaanka Jinaay Cabdalle oo 60 km dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Hase ahaatee Al-Shabaab ayaa markaa weerar gaadmo ah oo ay ku qaaday deegaankaasi 7 bishii March ee sanadkan waxay kula wareegeen xeradaasi kuwaasi oo qaatay dhammaan agabyadii kala duwanaa ee ciidamada ee halkaas yaalay, iyadoona weerarkaasi oo ku bilowday gaari waxyaabaha qaxa laga soo buuxiyay lala eegtay bartamaha xeradaasi deegaanka Jinaay Cabdalle, iyadoona weerarkaasi uu sababay khasaare dhimashada dhaawac oo 2 dhinac soo kala gaaray. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan ee deegaanada Jubbaland waxaa sidoo kale ka mid ahay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray 14-kii bishii March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya. waxaana weerarkaasi qarxyada ahi lagu qaaday guriga martida ee degmada Baardheere ee gobolka Gedo oo ay deganaayeen xilligaasi mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo ee ka aragti dubnaa maamulka Jubbaland Axmed Buule Greed oo dhaawac ka soo gaaray weerarkaasi qaraxyada ahi, iyadoona weerarkaasi ka badbaaday wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Janam. waxaa sidoo kale ka dhashay weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askartii halkaa ilaalinaysay. sidoo kale 12-kii isla bishii March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa degmada Baardheere ka da'ay roob mihiigaan ahi, kuwaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac ilaa 9 qof oo dhimasho ahi iyo tiro intaa ka badan oo dhaawacyo ay soo gaareen. waxaana dadkaasi ay ku naf waayeen markii ay ku hafteen ama ay la gooday buundo dhex marta mid ka mid a xaafadaha degmada Baardheere ee gobolka Gedo. waxaana xilligaasi VOA la hadlay guddoomiye ka-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Baardheere ee gobolka Gedo Maxamuud Ibraahim Salaad isagoona sheegay xilligaasi in ay musiibadaasi ahayd mid soo gaartay inta badan bulshada ku dhaqan degmada Baardheere oo saameyn xooggan ay ku yeesheen. 2020-kii bishii March ee sanadkan sii dhamaanaya waxaa degmada Asmadow ee gobolka Jubbada Hoose ka dilaacay cudurka shuban biyoodka, kaasi oo galatay nolosha 17 caruur ahi iyo dad da'a. waxaana xilligaasi gurmad dawo iyo sidoo kale agab caafimaad gaarsiiyey degmada Asmadow ee gobolka Jubbada Hoose mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland. sidaas si lamid ah 25-kii bishii March ee sanadkan inaga sii dhamaanaya boqolaal neef oo geel ahi ayaa ku leebay dhulka miyiga ahi ee gobolka Jubbada Hoose kadib markii uu haleelay cudurro aan la aqoon, taasoo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Jubbaland ay xilligaasi sheegtay in xoolihii ugu badnaa ay u dhinteen cuduradaasi, balse waxay sheegeen in ay baaritaanna ku hayaan. 12-kii bishii Juun ee sanadkan 2023 inaga sii dhamaanaya waxaa xero ku taala degmada Baardheere ee gobolka Gedo lagu weeraray gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, waxaana xeradaasi lagu tababarayay ciidamo loo diyaarinayay howlgallo ka dhanna Al-Shabaab. waxaana xilligaasi ka dhashay weerarkaasi qaraxyada ahi dhimasho iyo dhaawac, walow markii dambe Al-Shabaab ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. 9-kii bishii Juulaay ee sanadkan inaga sii dhamaanaya ay ahayd markii ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, walow isla maalinkaasi galinkii dambe ay isaga soo baxeen, waxaana qaraxyaalkaasi ka dhacay dhaawacyo ka soo gaareen ciidamada maamulka. 12-kii bishii Juulaay ee sanadkan ayaa sidaasi si lamid ah waxay ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ay weerar xooggan ku qaadeen deegaanka Weelmaarow ee ku dhow degmada Asmadow ee gobolka Jubbada Hoose. waxaana halkaasi ciidamada markii ay gaareen lagu soo weeraray gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa, kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale gaadiid halkaasi ku guftay sida ay sheegteen Al-Shabaab. xilligaasi 2020-kii bishii Juulaay ee sanadkan ayaa ahayd markii maamulka Jubbaland uu si rasmi ah ula wareegay gobolka Gedo oo muddo ka badan 5 sano ka maqnaa gacanta maamulka. waxaana maamulka Jubbaland u suurta gashay muddo dheer kadib in si nabadgelyo ahi ay kula wareegaan gobolka, kaasoo uu ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo ragaadiyay gobolka Gedo. waxaana markii ugu horreysay 5 sano kadib degmada Luuq ee gobolka Gado ka degay wabdi uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan 29kii bishii August ee sanadkan waxaa degmada Doolow ee gobolka Gado lagu dilay taliyihii nabadsugida ee degmadaasi kaas oo dilkiisa lagu eedeeyay xilligaasi xaaskiisa oo ay wada deganaayeen mid ka mid ah hoteelada ku yaala degmadaasi walow hay'adaha ammaanka ee degmada Doolow ay sheegeen in ay baaritaano ku hayaan 9kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya waxaa degmooyinka gobolka Gado intooda badan ku dhuftay dadad xoogan markii roobka beerto ay ka orteen gobolka oo dhan waxaana ku nafwaayay dadadkaasi dadkii ugu badnaa iyaduna sidoo kale nus milyoon ay ku barakaceen sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maamulka Jubaland waxaana weli soconaya gurmadida kala duwan iyo samatabixinta dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahadahaasi 20kii bishii November ee sanadkan inaga sii dhamaanaya ra-iisul wasaare Xamse oo ka jawaabaya saameynta fatahadaha wuxuu gaaray degmada Doolow ee gobolka Gado halkaas oo ugu kurgalayay xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira halkaasi sidaasi si lamid ah bishii November 2020-keedii ayuu ra-iisul wasaare Xamse soo gaaray magaalada Kismaayo isagoona u kurgalayay xaaladaha ka jira gobolka gaar ahaan fatahadaha waxaana gurmadii kala duwan uu gaarsiiyey dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahadaha aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
gobolka waqooyi bari ee Kenya sanadkan sii dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa abaarihii kululaa ee gobolka saameeyey iyo weliba dhibaatooyinkii dhinaca amniga u badnaa warkan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire
wararkii ugu muhiimsanaa ee sanadkani gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya hal doorka ka lahayn ee ka soo tabinin badankood waxay u badnaayeen abaaro culus oo ku dhuftay geyiga waxaana jira horumarro kala duwan oo gobolka laga sameeyay abdijirada qaybtii ugu weyneed ayay ahayd waxaynu ku horumarinaynaa guud ahaan gobolkani horumarrada laga sameeyay kauntiga Mandera 22kii bishii Janaayo waxa uu gobanatooraha kauntigaasi mudan ee Maxamed Aadan Khaliif ku dhawaaqay in dhammaan ardayda dugsiyada sare ee gobolkani dhiganayso ay dhammaantood noqonayaan kuwo lacag la'aan gobolka uga dhiganayo 20kii bishii Janaayo ee sanadkani maamulka kauntiga Wajir waxay ku tilaabseen dhanka horumarka caafimaadka iyadoo 24 gawaarida gurmadka degdega u sameeyay bukaanka xaariga ka jaray sidoo kalena gobanatooraha kauntigaasi Wajir ayaa sidoo kale isla sanadkani waxa uu dhagax dhigay isbitaal weyn oo uu sheegay in baahiyaha bukaanka Garissa iyo Nairobi loo geynay wuxuuna sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay noqon doonto marka xariga uu ka jari doono dhanka horumarka ayuu ku guda jirnaay kauntiga Garissa mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa 6 bishii Febraayo ee sanadkan waxa uu xariga ka jaray dhismo aad u weyn oo loogu talagalay xakamaynta cudurka dilaaga ee kansarka taasoo noqonaysa midii ugu horreysay xaruntii ugu horreysay guud ahaan gobolladani waqooyiga bari dalka Kenya ku taalo gobanatore Nadiif Jaamac Aadan bishii September ee sanadkan waxaa baarlamaankiisa ay bilaabeen in qorshooyin ay u dejiyeen dhammaan 6 degmo ee maamulka Garissa County uu ka kooban yahay kuwaasoo dhammaantood noqon doona degmooyin si gaar ah isku maamulay dhanka horumarka guud ahaan gobolkani wuxuu ahaa mid habaysanaan fara badan laga dareemayo sababta ugu weynna waxay ahayd in dadka gobolkani dhammaantood ahaayeen dad xoolo dhaqata sanadkanna qaybtiisii ugu horreysa oo idinla ahayd xilli abaar dhanka abaaraha markaynu fiirinayno xaalado adag ayaa gobolkani sanadkani soo maray xoolihii ugu faraha badnaana gacanta ayay ka baxeen barakicii ugu faraha badnaana waxa uu ka jiray geyigani intooda badan dadku waxay ahaayeen kuwo u hayaamay degmooyinka kala duwan ee dariska la ah dalka Soomaaliya iyo weliba dalka Ethiopia halka deegaanada qaarkoodna dadkii xoolo dhaqatada xoolahooday gacanta ka baxeen
far sano oo kaamil ah sanadka shanaadan gelayna wax sano oo nagu filin ilaahayna ma siinin waxaan hadda meesha aan cagtayda ama gadaashayda yaalla waa arigaydi waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah 500 oo neef oo ari aan lahaa saati waxa ka nool 25 neef ka nool
wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu ku dhawaaqay sanadkani horaantiisa bishii January in la dagaalami doonaan kooxda Al-Shabaab meel walba iyo goob walba ay ku sugan yihiin.
Laakiin nabadgelyada gobolkan iyo magaaladan inika inaad qayb weyn ka qaadatiin. Haddii nabadgelyada waayo maanta madrasa ma aan dhisnayn. Haddii nabadgelyada waayo masjid xataa ma aadi kartiin. Nin ka imaada jirib iyo saako iyo buuale magaalada jimi maana. Kan saako iyo buuale iyo jirib jooga anagu waan garanaynaa. Markuu soo gudbo xuduudka waan la soconaa. Markuu bool argi maado adiga shaha u kareysa meeshaad geli baad ugi doontaa.
Iyo 12 bishii January sanadkani 3 qof ayay ku dilin deegaanka Wajeer halka 5 kalena ay ku dhaawaceen gaari kaloo dhanka Mandera sidoo kale u socday 3 ayay ku dilin kooxda Al-Shabaab 5na way kaga dhaawaceen sidoo kale deegaanka Faafi waxaa hakad galay dhammaan isku socodka degmada Faafi iyo degmada Masalani taasoo keentay kadib markii ciidamada kala duwan oo militariga dalkani Kenya iyo ciidamada sida gaarka u tababaran weerar bishii Febraayo sanadkan ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ee kaga dilin tira ciidamadaasi ka tirsan oo intooda badan ahaa ciidamo ilaalinay wadada tareenka ee gobolkani dhexmarayso. Ciidamada militariga dalkani Kenya ayaa bishii July ee sanadkan 23 ka mid ah kooxda Al-Shabaab waxay kaga dilin deegaanka Boday ee countiga Garissa waxayna noqonaysaa tallaabooyinka ciidamada militariga dalkani Kenya ay kor ugu soo qaadayaan sugidda amniga iyo intii madaxweynaha dalkani Kenya uu u magacaabay wasiirka gaashaaniga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaalo gobolka ka soo jeeday. Xaaladaha kooxda la dagaalanka Al-Shabaab waxay helayeen dhiirranaan dhanka shacabka ayagoo shacabkuna ay codsanayeen in kooxdaasi ay la dagaalamaan. 3 bilood ee lasoo dhaafay sanadkan waa bishii Oktoobar, November iyo bishan December ee haatan naga dhammaatay. Udahan gobolkani xaaladihii ugu adkaayay soo mareen in ka badan ilaa 200,000 ayaa ku barakacay gudaha gobolkani. Fatahaado waaweyn oo ka dhacay gobolkan iyo weli wadooyinka oo xirmeen waxay noqdeen xaalado adag oo dadka gobolkani soo food saaray. Maxamed Faarax Shire, 30 wararka sanadkii 2023 Garissa.
Guud ahaan dhegeystayaal, waa naga intaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 ka dhacay guud ahaan dhulka ay degto Soomaalida ee geeska Afrika. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.